Mbwenu tulebe ekisusani cha makumi abiri na ibiri. Tuama zile kwege bintu bingi muno. Mbwenu murazogo mutambo, harafu tugaruke nyuma tulebe bitu ama zile kwega. Katura mara kusubamu ebyo muayega, muraya chogo mutambo tugendere kwega ebinde bili omaiso gaitu. Katonda akabaina barangirizi bokwerangirira ekigambo kya wenyine. Abo barangirizi bahagambira abantu okwo Katonda alituma omurokozi omuliyeginsi. Omurangirizo wundi akagamba ati, omwisiki Maria arazara omwana ararokora ihangeri. Omurangirizo ogwo hagamba ati, ogwo arazarwa ararugo mu bwoko bwa Daudi. Omurangirizo wundi yagamba ati, ogwo arazarwa Betelehemu. Byone byo Katonda yabaira agambire byakorwa anga byaba nkuko yabigambire. Omwisiki Mariamu yazaro mwana Yesu. Mariamu akabali mu ruganda rwa Daudi. Yesu yagenderera hukura nkabandi bana bona. Kaya kuzire yayegesa abantu baingi kabakuratira Katonda. Kandi Yesu ogwo akakorebya mahano bingi. Yesu niwe twagambirwe okwaliza kurokora abaine ebibi byona. Ogu niwalisa kurabantu kurugo mu buramuzi bwa omuliro gutarara.